Alloh taolo mana shunday so'zlarni bayon qila turib, yana bu oyatlarning davomida aqlli kishilarga, aqllariga ishora qilib, o'zini dunyoda yaratgan ko'p oyatlarini, nishonalarini bayon etib keltiradi. Alloh taolo yaratgan maxluqlardan biri shamol haqida oyatlarni nozil etadi. Mana bu 46. oyatda, Rum surasining 46. oyatida Alloh taolo o'zining rahmati bilan, o'zining muruvvati tufayli insonlar ustiga yuborib qo'ygan shamolni ta'rif etadi. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashshiratin wa liyuziqakum mir rahmatihi ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
Alloh taoloning haq yagona zot ekanligiga dalolat qiladigan hujjatlarimizdan bittasi dedi Xudo. O'zimizni marhamatimiz bilan, rahmatimiz bilan shamolni yuborib qo'ydik. Shamolni sizlarga bashorat beradigan, rahmatlar, barakotlar yog'diradigan bir narsa qilib yuborib qo'ydik. Dengizlarda kemalaringizlar bemalol suzsin uchun va Allohning rahmatidan sizlar talab qilib bahramand bo'lishlaringiz uchun shamolni yaratganmiz. Shoyatki sizlar shukr qilasizlar. Xudoni bu ne'matini ichida turib, Allohdan ekanligiga ishonib shukr qilib, Xudoni aytganini qilarmikansizlar deb aytyapmiz, deydi Xudo. Mana shu shamol degan narsani hech kim ko'zi bilan ko'ra olmaydi, lekin bor narsa. Shamolni metrlab o'lcha olmaydi, kilolab ham tortib bo'lmaydi, yoki kerak bo'lganda ishlatamiz deb olib shovolib qamab qo'yib, kerak bo'lganda chiqarib bulutni haydab xohlagan joyingizga yomg'ir yog'dirishingiz istab qolgan bo'lsangiz, shamol zavodingiz yo'qki bulutlarni haydab sizga o'sha olib borib joyiga yog'dirib bersa, Xudo xohlagan yerga yomg'ir yog'diradi. Xohlamasa qurg'oqchilik qilib, qahatchilik qilib, rosa texnikasi osmonga chiqib ketgan joyi ham Alloh taolo ocharchilikka mahkum qilib qo'yishi mumkin agar yomg'ir yog'dirmasa. Mana shu shamol bizni oyatimiz dedi Xudo. Aqlingizda bo'lsa o'ylab ko'ringlar. Shamolni qaysi bir bobolaringiz yaratib ketgan? Yoki qaysi olim yaratib ketdi shamolni? Birontasi paydo qilib yaratib ketdimi yo kashf qilib ketdimi shamolni? Xo'p, mayli elektrniku kashf qilgan ekan. Lekin shamolni kim kashf qilgan? Bu Xudo dunyoni yaratgandan boshlab shamol bor, qadimdan boshlab insonlarga bu xizmat qilib kelayotgan narsa. Allohning marhamati bu. Buni o'ylanglar, o'zingizlarning ixtiyoringiz bilan qila olmasdinglar buni. Va xuddi mana shunga o'xshash bu yoqda Alloh taolo payg'ambarlarini yuborganini eslatib o'tayotibdiki,
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
بس سلردن عالدن اتكن قوم لرغا payg'ambarlar yubordik, elchilar yuborgan edik. U elchilar, payg'ambarlar o'sha qavmlarga hujjatlar bilan, dalilu isbotlar bilan bordilar. Bizni hujjatlarimizni olib borib, mo'jizalarini ko'rsatdilar. Lekin ular yo'lga yurmagandan keyin, aytganimizni qilmagandan keyin biz o'sha qavmlardan qasos oldik, o'ch oldik. O'sha jinoyat qilgan, gunoh qilganlarni halok qildik. Musulmonlarga qarshilik qilganlarni halok qildik. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Chunki mu'minlarga, iymonli kishilarga yordam berishni o'z zimmamizga olganmiz. Biz mu'minlarni, iymonli kishilarni hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Sizlarni ko'zingizlarga, dinsizlarni ko'ziga mo'minlar, musulmonlarning yordamchisi yo'q, ularni lashkari yo'q, ularni hech qanaqa himoyachisi yo'q bo'lib ko'rinmasin. Biz bormiz, biz ularni asbobsiz ham, lashkarsiz ham, hech narsasiz, quvvatsiz ham ko'tarishimizni ko'rasizlar yaqinda. Qo'lida hech narsasi bo'lmasa, ammo qalbida iymoni bo'lsa,
biz ularga albatta yordam beramiz, yordamimiz kutilmagan yerdan kelib qoladi. Sizlarni aqlilarga kelmagan, xayolilardan o'tmaydigan joydan biz mu'min bandalarimizga yordam beramiz, qadimdan yordam berib kelganmiz. Shuning uchun mu'minlar bugungi kungacha davom etib kelyapti. Hech qanday ularni qo'llab suyanadigan narsasi bo'lmasa-da, ularni ro'barasida balkim ziddiyatlik, xiloflik, ularni ro'barasida ularga qarshi odamlar 70 yillab bularga qarshi kurashgan bo'lsa-da, lekin bular nima bilan kurashdi? Hech narsa bilan, hojati ham yo'q. Xudo o'zi ko'taradi, shunday qilib sekin ko'tarib qo'yadi. Mana shu bilan biz mu'minlarga, musulmonlarga yordam beramiz. Shuning uchun bizni elchilarimizni gapiga quloq solinglar. Biz payg'ambar yuborgan bo'lsak, ularni nazar pisand qilmasdan, kitoblarga yurmasdan ketsanglar, shu bilan qolib ketavermaydi bu ish. Hisob kitobsiz. Biz hisob kitob qilib olamiz. Deb Alloh taolo oldinda shamolni zikr qildi. Bu yoqda esa payg'ambarlarni yuborganini zikr qildi. Riyoh degani rihni jam'i, rih deganda shamol, riyoh deganda shamollar ko'plik surati. Mufassirlar aytadilarki, mana shu riyoh degan kalima ko'plik shaklida kelsa, Allohning rahmati ma'nosida keladi. Shamollarni ham turi bor-da. Ba'zi bir shamol sizga bulutni haydab kelib, sekin yomg'ir yog'dirib, yerdan barakani undirib beradi. Yana ba'zi bir shamollar bor, bu Xudoning azobi bo'lib keladi. U baland-baland tog'dek tog'dek imoratlarni chirpiroq qilib xastek uchirib yuboradigan shamol ham keladi. Shunaqa shamollar bo'lib o'tgan-ku, katta-katta samolyotlarni ko'tarib ketgan, sistemalarni uchirib ketgan, yo'lda ketayotgan poyezdlarni eshalon-peshaloni bilan uloqtirib tashlagan ham shamol bo'ladi. Ana shunday shamollarni ham yuborish mumkin. Bu yerda riyoh deb rahmat shamoli, rahmat shabbodasini aytayotibdi. Shamollarni bir necha qismga bo'lgan ekanlar. To'rt xil shamol bo'ladi rahmat shamoli, to'rt xil shamol bo'ladi azob shamoli. O'tmishda o'tgan ba'zi xudoni aytganini qilmagan qavmlarni xudo shamol bilan halok qilgan. Rahmat shamollari yengil esadigan shabbodalar mana bu o'simliklarga jon ato qilar ekan go'yoki. Hatto hayvonlarning terisiga, insonlarning terisiga o'sha ma'lum bir shabada kelib tegsa, o'sha bilan terilar go'yoki bundan oziq olar ekan. Ana shunday rahmat shamollari bor. Bu yerda rahmat shamollarini zikr qilib turib, orqasidan payg'ambarlarni Alloh taolo zikr qilyaptiki, xuddi shunga o'xshash insonlarni ma'naviy ozuqasi, insonlarni hidoyat yo'lini ko'rsatish uchun biz payg'ambarlar yubordik. Xuddi shamol orqali osmondan yomg'irlar yog'ib, yerlardan barakotlarni undirib chiqargani kabi, bizni yuborgan yana payg'ambar degan elchilarimiz sizlarni ishingizdan shu barakotni ko'tarish, barakotni rivojlantirish uchun, sizlarga yaxshi kunlarni ato qilish uchun ular ham xuddi haligi shabbodaga o'xshagan bir ne'mat qilib yubordik payg'ambarlarni, deb Alloh taolo marhamat qilyotibdi.
الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون
الله تعالى شنده ذات كي سيزلرگه منا شو رحمت آلب كيلدگن شبادلرن شمالرن سيزلرگه فايده بركه آلب كيلدگن شمالرن يبارده اوشا شمالر osmonda bulutlarni harakatga soladi va bulutlarni Xudo shamol yordamida harakatlantirib uchirib olib kelib, u xohlagan shaklda xohlagan joyga osmonda yozib chiqadi. Alloh taolo osmonga tarqatadi xohlagandek qilib va ularni qit'a-qit'a qilib bo'lak-bo'laklarga ham ajratadi. Ana shunday keyin ko'rasizki, o'sha bulutlarning orasidan yomg'irlar paydo bo'lib yerga yog'a boshlaydi Mana shu narsa kimga yetsa, mana shu Allohni yomg'iri rahmati yetgan odamlar xursand bo'lib, bir-birlari bilan shunday chiroyli so'zlarni aytishib, bir-birlariga xush xabarlar beradilar, xursand bo'ladilar. Mana shu oyatlarda ham Alloh taolo o'zini mo'jizalarini ko'rsatayotibdi. Xudo nasib etsa, navbatda kelgusi jumalarimizda alohida bu haqda to'xtab o'tarmiz. Mana shu osmondagi shamollarni yo'nalishi, shamollarni yurishi, ularni bulutlarni haydashi, qaysi tartibda, qaysi shaklda bo'lishligining tagida juda ham bir ajoyib mo'jizalar bor ekan. Hozirgi zamonning olimlari o'zlarini ilmlariga suyangan holatda osmonni tekshirib, mana shu shamollarni, bulutlarni o'rganib chiqib, keyin bu Qur'oni Karimga solishtirsalar, juda ham bir ajoyib kashfiyotlarga duch keladilar. Bu yerda Alloh taolo shamol bilan bulutlarni qo'zg'atadi, keyin osmonda xohlagancha qilib taqsimlaydi, deyapti. Olimlarni tekshirishlariga qaraganda, bulutlar osmonda 3 xil shaklda taqsimlanar ekan. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, qanday bulut bo'lishdan qat'iy nazar, bulutlar 3 xil shaklga bo'linadigan bo'lar ekan. Shulardan biri tovoq shaklida, xuddi patnis shaklida bo'lar ekan, yana bir xili bo'lar ekan, ular tog' shaklida bo'lar ekan. Mana shu narsalarni Alloh taolo Qur'onning boshqa oyatlarida ham aytgan. Hozirgi zamondagi olimlar ham shu narsani tekshirayotibdilar. Shu xulosalarni ular aytayotibdilar. Alloh deydi bu Qur'ondagi osmonda xohlagancha taqsimlab chiqadi bulutlarni. O'sha qanday qilib taqsimlanishiga qarab turib, bulutdan yomg'ir yog'ar ekan yoki yog'mas ekan. O'shani joylashishiga qarab turib. Agar tovoq shaklidagi bulutlar bo'ladigan bo'lsa, ustma-ust taxlangan bo'lar ekan, shundan albatta yomg'ir yog'ar ekan. Agar u bulut tog' shakliga uyilgan bo'lsa, tegi tekkizku, lekin tepasi tog'ga o'xshab cho'zilib ketgan bulutlar bo'lar ekan ustma-ust. Buni ham Alloh taolo shunday kalima bilan tog'dan sizlarga qorni yog'diradi, muzlarni yog'diradi degan oyatlar ham bor. O'sha tog' shaklida uyilgan bulutdan albatta qor yog'adi ekan. Yomg'ir yog'maydi ekan. Alloh taolo xohlagancha taqsimlaydi bulutlarni, deyapti. Xohlagan joyga yuboradi. Hali yuqorida aytganimizdek, biz shamollarni o'zimizcha buyruq berib, falon joyga yomg'ir kerak bo'lib qoldi, o'shaqqa borgin deb buyruq bera olmaymiz. Xudo xohlagan joyga olib borib tashlaydi, yomg'irni yog'diradi, xohlamasa yo'q. Undan tashqari shamollar mana bu yer yuzida insonlar yashaydigan joyda, yerni yuziga yaqin joydan esadigan shamollarni tezligi bir boshqacha. Osmonda bulutlar suzib yuradigan joydagi shamollarni tezligi butunlay boshqacha ekan. Osmondagi bulutlarda qancha suv bor? O'sha yomg'ir yog'adigan bulutlarda tonna-tonnalab, necha yuz tonnalab suv osmonda uchib ketyapti hozir. O'sha necha yuz tonna bulutni haydash uchun ozmuncha kuch kerak bo'ladimi? Buning uchun juda ham katta tezlik, juda ham katta quvvat kerak. Osmondagi shamollar ana shunday bir quvvatga ega bo'lgan juda ham qattiq tezlik bilan yuradigan shamol bo'lar ekan. Agar o'sha shamol sal pastroqqa tushib yer yuzida bo'lsa, yer yuzida hech bir tirik jon qolmas ekan. Yer yuzini tep-tekis qilib ketar ekan. Alloh taolo o'shani ataylab ba'zida bir ko'rsatib ham qo'yadi. Mana bandalarim, ja xotirjam bo'lib, tarallab bedod qilib yonboshlab yotavermanglar. Tepalarda o'shunaqangi hamma uchib o'radigan shamol bor, deb turib ozgina bir qismini yerga ba'zida yuborib qo'ysa, ag'dar to'ntar bo'lib ketishi mumkin. Yer yuzidagi bo'ladigan shamollar esa ular insonlarni o'ziga yarasha. Bularni yer yuzida qiladigan xizmatlari shundan iborat ekan. Yuqorida aytdik, insonlarni sog'ligi, salomatligiga ta'sir bor bu shabbodalarini. Hayvonlarni o'sishiga shabbodalarini ta'siri bor. O'simliklarni o'sishiga ta'siri bor ekan. Ijobiy ularga shu oziqa berar ekan. Undan keyin o'simliklarni changlantirish degan narsa bor. Buni mana ukalarimiz o'tirganlar, agar botanika o'qigan bo'lsalar, botanikadan yaxshi bilasizlar, o'simliklar bekordan bekorga meva qilmaydi. Gullagandan keyin uni ichida nimasi bo'ladi? Changlanish bo'ladi. Changlanish uchun nima bo'lish kerak o'tda? Otaligi bor, onaligi bor. Bilasizlarmi? Shuning uchun botanikani ham yaxshi o'qish kerak. Bu maktabda berayotgan darslarni ham ko'rdingizmi? Islomga kirsangiz, agar musulmon bo'lsangiz, o'sha narsalarni ham yaxshi o'qishingiz kerak. O'sha fanlarni yaxshi egallagan odamlarni iymoni baquvvat bo'ladi. Mana u Qur'onning mo'jizalarini tezroq tushunadi. Kimni agar dunyoviy bilimlari ham bo'lsa, yonida Qur'on ham bo'lsa albatta.
dunyoni bilimlarini o'qib o'qib qur'ondan bexabar bo'lsa, ha shu ekanda deb yarimta qilib ushlab yuraveradi dunyoni, yarmini bilib olib hammasini egalladim deb. Aslida yarmi mana bu yerda turibdi, mana kitobni ichida. Buni ham o'rganib qo'shsa keyin butun bo'ladi. Bu kitobni o'zini shunday yuzaki o'rganib, bu yog'ni hayotni tuzliroq o'rganmasa, unda ham yarimta dinni ushlab yurgan bo'lamiz. Ikkovini yaxshilab o'rganish kerak. Buning uchun oldin iymon kerak. Iymon bo'lmasa butun bo'lmaydi. O'sha darsliklardan yaxshi bilasizlarki, o'simliklarda otaligi bor, onaligi bor. O'sha otaligidagi urug' onaligiga o'tmasa, o'simlik meva qilmaydi, tugmaydi. To'kilib gulligicha xazon bo'lib to'kilib ketaveradi, meva bo'lmaydi. Shamol bo'lmasa agar shu urug'lanmasa ekan. Shaboda, yengil shaboda kelar ekanda haligi otalikdagi urug'ni uchirib olib ketib, onalikka olib borib qo'yar ekan. Lekin u yerda qo'shilish paydo bo'lib, meva tugar ekan. Shamol yo'q yerlarda esa hasharotlar orqali changlanadi. Arilar, asal arilari guldan gulga qo'nib, mevadan mevaga qo'nib, gulidan o'zi sharbat yig'ib yurgan paytida ular o'zi bilmagan holatda urug'lantirib qo'yar ekan mevalarini. Mana shunday qilib ko'rayapsizki, o'sha hozir gap shamol ustida ketyapti. Alloh taolo biz rahmatimizdan yubordik shamolni sizlarga deyapti. Allohning rahmati bu barakot, Allohning rahmati bu odamlarga shunday bir fazilat, muruvvat, rahmat ekanligi, barakot ekanligini mana ko'ryapmizki, Xudo o'sha shabbodalarni yuborib sizdan bizga mevalarni chiqarib beryapti ekan. O'sha shabbodalarni yuborib Alloh taolo bizga sog'lik, salomatlikni, o'simliklarning ham yaxshi unishini paydo qilib beryapti ekan. Alloh o'sha shamollarni yuborib tepamizdan xohlagan joyga Alloh taolo o'zi yomg'irlarni yog'dirib, yerdan ekinlarni ko'kartirib beryapti ekan. Buni qaysi bir akademik qilib ketgan yoki qaysi bir olim shu narsani joriy qilib ketgan deb aytolaymiz yer yuzida bunaqangi tartibotni. Buni hech kim qila olmaydi. Qilsa bitta shaharga qilardi. Butun dunyo axir yer yuzi qanday bir bepoyon narsaki, hammasida mana shu qoida, bir xil qoida. Amerikada ham shu qonun, Yaponiyada ham shu qonun, Sovetda ham shu qonun, hamma yerda bir xil qonun. Hamma yerga bir xil qonunni yaratgan zot o'zi bitta bo'lishi kerak. Shuning uchun hamma yerda bir xil bo'ladi. Agar bitta bo'lmasa, har xil bo'lishi kerak edi. Mana shu va min ayatihi deyapti Alloh. Bizning oyatimiz, dalilimiz, hujjatimiz. Sizlarga hujjat kerakmi hali? Xudo qayoqda? Kim ko'ribdi Xudoni? Jannatni kim ko'rib ketdi? Do'zaxga kim tushib ketdi? Deyotganlar bir pas shoshilmanglar-a. Sizlar hali jannatni, do'zaxni ko'rishdan oldin, Allohni ko'rishdan oldin Alloh yaratib qo'ygan narsalarni eplab ko'rib olinglar. Alloh taolo yaratib sizlarga shunday boshingizdan oyog'ingizgacha ko'mib qo'ygan ne'matni bir o'rganib olinglar. Bilasizlarmi, nima yeyapsizlar, qatti yashayotibsizlar? Xudoni mana shu yaratib qo'ygan narsalari bu yetarli hujjat. Aqli bor odamga, ilmi bor odamga, miyasi, fikri, qalbi ochiq odamga mana shuni o'zi yetarli hujjat. Bundan boshqa hujjat kerak emas. Ey Alloh, kechirgin bizni. Biz bilmabmiz. Mana shuncha narsalar oldimizda bor ekan deb ular darhol iymon keltirishlari kerak, ishonishlari kerak. Amanna va saddaqna. Ishonmasalar yana chuqurroq o'rgansinlar, o'ylasinlar, kallalarini ishlatsinlar. Bu aqlni, kallani, miyani faqat pul topishga ishlataverib chiritib qo'ymasinlar. Faqat ovqatni yaxshisini, chiroyligini tanlab yeyishga ishlatib, oxirida chiritib qo'ymasinlar bu miya bechorani. Bu miyani ilm olishga, Xudoni bu yaratib qo'ygan maxluqlarini sirrini o'rganishga sarflasinlar. Mana bu kalomi sharifni, Qur'oni Karimni o'rganishga sarflasinlar. O'shanda odam bo'ladilar, odam bo'lamiz o'shanda. Mana shu yo'llarni mahkam ushlasak, Alloh taolo hammamizga o'zi insof berib, diyonatini, tavfiqini nasib etsin. Bu bergan aqlini, yoshligini, kuchini, quvvatini Allohning dinini o'rganishga, Allohning kitobini o'rganishga, Alloh taoloning yo'llarini targ'ib etishga sarflashimizni Xudo hammamizga nasib etsin. Kimniki dilida yaxshi niyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rib turibdi, o'zi o'sha niyatlarga yetkazsin. Dilimizni changu g'uborlarini, qalbimizni zanglarini Alloh taolo Qur'oni Karim tilovati, mana bu ibodatlarning barakoti bilan Xudo dilimizni pok qilsin. Hammamiz o'sha o'tib ketgan ajdodlarimiz, bobo kalonlarimiz, yaxshi odamlarning bolasimiz, o'shalarning yo'lidan yurishimizni Xudo o'zi nasib etsin.
bu yerga ibodat kelib o'tirganlarning qadamlariga yaratgan Alloh o'zi hasanotlar yozib o'tganlarni Xudo rahmat va mag'firatga olsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bu yerda birodarlar bir nechta duo talab bo'lgan kishilar bor ekanlar, hojatmandlar. Bir opamiz yoki bir namozxon, iltimos jamoatdan duo olib bersangiz, aka onamlarni mazalari qochib qoldi deb bir ukamiz ekan, Ismoil degan ukamiz yozyapti. Shuni ham haqqiga bir duo qilaylik. Alloh taolo o'sha toblari qochib qolgan opamizga shifo bersin. Yana musulmonlarning ichida bemorlari borlar, ko'rpa to'shakka yotib qolganlar borlar. Alloh taolo arashlarni ham o'zi marhamati bilan xazinai g'aybiyasidan shifo karam ato qilsin. Hammalarini Alloh taolo sog'i salomat qilsin. Boshqa hojatlari bo'lganlarni, dilida bitmay yurgan orzulari, umidlari bo'lganlarni ham Alloh taolo umidlariga yetkazib, hojatlarini Xudo o'tib yetkazsin. Rahmatki ya arhamar rohim.
Allohu akbar. Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين.